Bukakan mataku Tuhan, tuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, tuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Kudus menyertaiku dan pimpinku.
Bukakan telingaku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku.
Beritakan Injil-Mu, buka hatiku, oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku.